ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่28โยมขอศีลพระให้สิกขาบทขอสมาธิให้กรรมฐานขอปัญญาให้คำสอนหรือข้อพิจารณา
คิดว่าจะพูดสั้นๆหน่อยเป็นเรื่องสืบเนื่องจากเก่าญาติโยมไม่ได้ฟังต่อเนื่องมาก็อาจจะไม่ประติดประต่ออาจจะเข้าใจลำบากนิดหน่อยก็ถือว่ามาสรุปเรื่องเดิมที่คุยกับพระมาเรื่องธรรมวินัยนี่แหละอันนี้ก็มีข้อที่ควรทราบเพิ่มอีกนิดหน่อยบางทีอาจจะคุยกันไปแล้วก็ได้แล้วก็มันมากเขาก็ชักจะลืมเลือนไปก็พูดแล้วยังอันนี้ก็เรื่องธรรมวินัยรวมความสั้นๆก็ว่าตัวจริงเดิมก็คือธรรมะมีธรรมะก็ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาติอันนี้ว่ามนุษย์เราก็อยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาตินี่ก็จะให้ชีวิตนี้ดีงามดำเนินไปอย่างถูกต้องก็จะต้องรู้เข้าใจธรรมะนั้นแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมนี่เพื่อจะให้มนุษย์ได้ประโยชน์จากธรรมะท่านผู้รู้ก็เลยมาจัดวางระบบระเบียบกฎเกณฑ์กติกาวิธีปฏิบัติในการดำเนินชีวิตขึ้นจากธรรมะก็เกิดเป็นวินัยว่าธรรมะคือตัวความจริงนี่ก็เอาความรู้ในความจริงที่เรียกว่าธรรมะนี้มาจัดตั้งวางเป็นระบบแบบแผนขึ้นอันนี้เรียกว่าวินัยทีนี้วินัยก็ต้องเป็นไปตามธรรมะเพราะว่าเราก็คือเอาความจริงนั่นแหละมาใช้เพราะนั้นวินัยที่เอาประโยชน์จากความจริงหรือเอาความจริงมาใช้ประโยชน์มันก็ต้องให้มันเป็นประเด็นสอดคล้องกับตัวธรรมะเมื่อจัดวางวินัยเป็นแบบแผนเป็นระบบคือเป็นโครงสร้างในสังคมมนุษย์ขึ้นมาแล้วมนุษย์ก็จะได้ปฏิบัติตามนั้นก็เท่ากับปฏิบัติตามธรรมไปด้วยก็หมายความว่าการจัดตั้งวางระบบที่เรียกวินัยก็ต้องจัดตามธรรมพอจัดขึ้นมาแล้วก็ช่วยให้คนได้ปฏิบัติตามธรรมพอคนปฏิบัติไปตามธรรมแล้วก็จะได้เข้าถึงธรรมแล้วเข้าถึงธรรมแล้วก็ได้ประโยชน์จากธรรมนี่ก็คือความประสานสอดคล้องระหว่างธรรมกับวินัยทีนี้ในเรื่องของธรรมะนั้นความหมายที่เราพูดกันไปแล้วมี4อย่างอันที่1ก็คือสิ่งที่มีที่เป็นอยู่ตามธรรมดาของมันที่เราเรียกว่าธรรมชาติ2ก็ความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นความเป็นไปของมันที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือเรียกว่าธรรมดาของสิ่งทั้งหลายหรือกฎธรรมชาติแล้วก็3ตัวความจริงนั้นที่มาสัมพันธ์กับมนุษย์ว่ามนุษย์จะต้องปฏิบัติตามมันเพื่อจะให้ตนเองนี้ได้มีชีวิตที่ดีเราจะมีชีวิตที่ดีได้ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับตัวธรรมะความจริงนั้นนี่สิ่งที่จะต้องปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติที่มนุษย์ควรจะทำตามเพื่อให้เกิดผลดีกับชีวิตของตนก็เรียกว่าธรรมะสามอย่างนี้ก็เป็นของที่เป็นนามธรรม มีอยู่ตามธรรมดาธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าไปค้นพบรู้ความจริงรู้ธรรมะทั้งสามอย่างนี้เอามาสั่งสอนเอามาประกาศเอามาแสดงคำสอนของพระองค์ก็เป็นสื่อให้เราเข้าถึงธรรมะสามประการแรกธรรมะคำสอนของพระองค์นั้นเท่ากับเป็นตัวแทนของตัวธรรมะที่เป็นความจริงอยู่ธรรมดาก็เลยพลอยเรียกคำสอนของพระองค์ว่าเป็นธรรมะไปด้วยนี่ก็เป็นธรรมะความหมายที่สี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสื่อเป็นตัวแทนแสดงความจริงที่เป็นธรรมะอยู่ในธรรมชาติทีนี้ด้านวินัยก็เหมือนกันธรรมะนี่กลายเป็นว่าเป็นคำสอนที่เอามาจารึกเป็นข้อความได้ก็เรียกว่าธรรมะทีนี้วินัยตัวการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามธรรมะนั่นการวางระบบจัดตั้งแบบแผนในสังคมกติกาอัตกาทีนี้เอามาวางมาเป็นแม่บทเป็นตัวบทกฎหมายเป็นตัวบทกฎหมายให้รู้ว่าจะจัดรูปแบบสังคมอย่างไรจะให้มีระเบียบในการดำเนินชีวิตอย่างไรให้สังคมนี้ชุมชนนี้มีโครงสร้างอย่างไรไอ้ตัวบทหรือเป็นกฎหมายอะไรพวกนี้ก็เลยชื่อเรียกว่าวินัยด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าตัวบทข้อความที่มากำหนดว่าจะให้จัดยังไงปฏิบัติกันยังไงเป็นความหมายหนึ่งของวินัยก็เลยไปคู่กับความหมายของธรรมะที่ว่าเป็นคำสอนที่สื่อเป็นตัวแทนแสดงตัวธรรมะที่แท้จริงอันนี้ธรรมะที่เป็นคำสอนก็มาจะลึกเป็นข้อความเป็นหนังสือเป็นคำพีได้วินัยที่เป็นแม่บทเป็นตัวบทเป็นกฎหมายก็เอามาจะลึกเป็นข้อความในคำพีในหนังสือได้เช่นเดียวกันอันนี้แหละก็เป็นธรรมะกับวินัยที่ถ่ายทอดกันมาถึงเราได้ในปัจจุบันแต่วินัยที่มาบันทึกไว้ในคัมภีร์พุทธศาสนาก็จะเน้นที่วินัยสำหรับพระสงฆ์นะซึ่งเป็นชุมชนที่พระพุทธเจ้าจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเรียกว่าสังฆะก็เป็นตัวบทบัญญัติสำหรับมาจัดสงฆ์นี้เพื่อจะให้พระภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในสงฆ์นี้ดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามนั้นก็เป็นทีนี้ก็เป็นได้ความหมายในแง่ที่เป็นตัวหนังสือและธรรมะกับวินัยนี่เป็นข้อความหรือคำพูดกันแล้วแต่ก็คู่กันมาเวลานี้เราพูดถึงคำว่าธรรมวินัยในด้านหนึ่งก็ธรรมะก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าวินัยก็คือว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติจัดวางไว้เป็นตัวบทกฎหมายคิดว่าแค่นี้ก็คงจะทำให้เกิดความชัดเจนพอสมควรในเรื่องธรรมวินัยก็คู่กันมาทั้งหมดนี้ก็รวมเป็นพระพุทธศาสนาทีนี้ในคำว่าวินัยนี้ก็ยังมีสิ่งที่น่าศึกษาเพิ่มอีกนิดหน่อยมีคำใกล้เคียงคือคำว่าวินัยมักจะได้ยินใกล้กับคำว่าศีลนะแล้วก็คำว่าสิกขาบทสำหรับท่านที่ไม่คุ้นกับศัพท์ทางพระศาสนาก็อาจจะได้ยินไม่ครบทุกคำแต่ว่าจำเป็นจะต้องรู้ไว้เพื่อความชัดเจนเพราะคำว่าวินัยนี่เป็นคำรวมอย่างเวลาบัญญัติเป็นตัวบทกฎหมายนะว่าให้พระภิกษุพูดอย่างนั้นอย่างนี้วินัยนี่จะเป็นคำกว้างๆหมายถึงทั้งหมดเลยหมายถึงถ้าเรียกอย่างกฎหมายก็คล้ายๆประมวลกฎหมายเป็นคำรวมทั้งหมดไม่เป็นข้อข้อเป็นข้อข้อนี่เรียกว่าวินัยไม่ได้บางทีเราก็มาใช้เรียกกันก็ไม่ถูกต้องคำว่าวินัยในภาษาบาลีเป็นคำเอกพจน์คือทั้งหมดอย่างประมวลกฎหมายประมวลบทบัญญัติสำหรับพระภิกษุทั้งหมดก็เรียกว่าวินัยสำหรับพระภิกษุ ทั้งหมดเนี่ยเรียกเป็นอันเดียวกันยังไม่แบ่งเป็นข้อๆหรือถ้าหากว่าเป็นสำหรับภิกษุณีสงฆ์ก็เป็นวินัยสำหรับภิกษุณีก็หมายถึงทั้งหมดมีเท่าไหร่ก็รวมเป็นเรียกว่าวินัยเป็นอันเดียวแต่แต่ละข้อละข้อนั้นเรียกวินัยไม่ได้วินัยเป็นคำรวมทีนี้ทำไงเวลาแยกเป็นข้อข้อเวลาเป็นข้อบัญญัติว่าจะให้ทำยังไงหรือไม่ให้ทำยังไงเช่นว่าภิกษุไปขออาหารบิณฑบาตกับคฤหัสถ์หรือญาติโยมที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรณามีถ้าขอมาเพื่อตนมีความผิดอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นอาบัตินี่อย่างนี้เนี่ยที่เป็นข้อหนึ่งข้อหนึ่งที่จะต้องปฏิบัตินะเรียกว่าอะไรเรียกว่าสิกขาบทนะแต่ละข้อนี่เหมือนอย่างกฎหมายนี่ก็เป็นคำรวมแต่ละข้อก็อาจจะเรียกเป็นมาตราหรืออะไรก็แล้วแต่นะคำว่ามาตรานี่ไม่ได้มีความหมายดีชัดเหมือนของพระคำว่าสิกขาบทจะมีความหมายที่ชัดเจนมากแสดงวัตถุประสงค์ว่าเพื่ออะไรเป็นอันว่าวินัยนั้นเป็นคำรวมแต่ละข้อในวินัยนั้นเรียกว่าสิกขาบทสิกขาบทแปลว่าอะไรสิกขาบทก็มาจากสิกขากบฏบทแปลว่าข้อสิกขาแปลว่าศึกษาหรือสำหรับฝึกคนฉะนั้นสิกขาบทก็แปลว่าข้อฝึกหรือว่าแบบฝึกหัดนะแต่ที่จริงก็คือข้อฝึกหัดข้อฝึกตนคือพุทธศาสนานี่มองการประพฤติปฏิบัติว่าเป็นเรื่องของการศึกษาหมดเป็นเรื่องของการฝึกฝนทำให้คนดีขึ้นถ้ามองเป็นเรื่องฝึกก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องบังคับสำหรับกฎหมายบ้านเมืองนี่บางทีไม่ได้ทำความเข้าใจเรื่องนี้ประชาชนก็มีความรู้สึกเป็นข้อบังคับไปจะสังเกตเห็นนะไม่เรียกข้อบังคับเรียกว่าข้อฝึกคนไทยเราชอบใช้คำว่าข้อบังคับในพระพุทธศาสนาเรียกว่าข้อฝึกให้เราเกิดความรู้สึกว่าเออนี่มันเพื่อความดีความงามของชีวิตของสังคมเรามาปฏิบัติตามนี้ก็เราก็ฝึกตนนะเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่ดีงามเป็นอันว่าวินัยเป็นคำรวมแล้วในวินัยนี้บทบัญญัติแต่ละข้อเรียกว่าสิกขาบทแปลว่าข้อฝึกในอย่างศีล227ของพระนี่ก็เรียกกันไปอย่างนั้นเองที่จริงศัพท์ที่ถูกเรียกสิกขาบท227นะพระภิกษุก็มีสิกขาบทมีวินัยที่ประกอบด้วยสิกขาบทคือข้อฝึกนี่227ข้อไม่ได้เรียกว่าศีลนะศีลก็เป็นภาษาชาวบ้านเพราะนั้นเวลานี้ก็ใช้สับสนหมดคำว่าวินัยคำว่าศีลคำว่าสิกขาบทอะไรครับสิกขาบทไม่ค่อยได้ยินอ่ะได้ยินแต่วินัยบ้างศีลบ้างแล้วก็มาเรียกเป็นศีล5ศีล227เพราะเอาศัพท์จริงนี่ไม่ถูกหมดเลยนะเพราะแต่ละข้อนี่เรียกว่าสิกขาบทแปลว่าข้อฝึกภิกษุไปลักภิกษุใดไปถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ตั้งแต่5มาสกขึ้นไปขาดถ้าเป็นปาราชิกอย่างนี้ก็เป็นสิกขาบทหนึ่งใช่ไหมหรือภิกษุที่ไปฆ่ามนุษย์นะก็เป็นสิกขาบทหนึ่งเป็นอาบัติปาราชิกหรือภิกษุฆ่าสัตว์เล็กๆน้อยๆอันนี้ก็เป็นอาบัติเล็กลงมาเบาก็เรียกว่าเป็นอาบัติปาจิตตีเนี่ยแต่ละข้อละข้อเนี่ยสิกขาบทเป็นข้อฝึกหมดเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องของถ้อยคำที่ควรทราบอันนี้ถ้าเป็นภิกษุณีก็จะมีวินัยที่ประกอบด้วยสิกขาบท311ข้อนะนี่ถ้าเป็นญาติโยมนะก็ต้องมาตกลงกันสำหรับญาติโยมนี่ก็เอาอะไรเป็นวินัยล่ะนะวินัยสำหรับญาติโยมชาวพุทธนี่ไม่ค่อยชัดเจนสำหรับพระนั้นชัดแหละนี่ในอัตถกถาท่านก็แนะท่านบอกว่าใช้หลักในสิงคาละกสูตรนี่แหละเป็นวินัยสำหรับคฤหัสถ์แต่ที่พูดกันในเมืองไทยเดมากก็จะเอาศีล5 ที่จริงศีล5นี่คงไม่พอแต่ก็อย่างน้อยก็ยังดีอ่ะอย่างในอัตถกถามงคลสูตรหรืออย่างในมังคลตถีปณีก็ให้เอากุศลกรรมบท10และการเว้นจากอกุศลกรรมบท10นี่เป็นวินัยสำหรับคฤหัสถ์นี่คนไทยทั่วไปก็จะเอาแค่ศีลที่เราเรียกว่าศีล5ซึ่งที่จริงก็ไม่ถูกที่เราเรียกว่าศีล5นี่ให้เป็นวินัยสำหรับคฤหัสถ์ชาวพุทธคฤหัสถ์น่าจะมาตกลงกันสักทีว่าเอาไหนแค่ไหนเป็นวินัยใช่ไหมทีนี้วินัยของคฤหัสถ์ก็จะประกอบด้วยถ้าเอาศีล5ก็เท่ากับมีสิกขาบท5นะวินัยนี่ก็มีสิกขาบท5หรือจะเอาศีล8ก็ศีล8มันก็จะไม่พอดีมันเกินไปอาจจะเกินจำเป็นศีล8ศีล10ถ้าจะเอาแค่ศีล5คือที่จริงสิกขาบท5แล้วอาจจะไปเอาข้อปฏิบัติอื่นๆเข้ามารวมก็ให้เป็นวินัยสำหรับคฤหัสถ์เอาละครับเรื่องวินัยกับสิกขาบทก็คงจะเข้าใจชัดแหละทีนี้ศีลแหละวินัยก็มาคาคู่กับคำว่าศีลอีกเราก็ใช้คำว่าศีลจนกระทั่งสับสนน่ะศีลก็ปนเปสับสนกับคำว่าวินัยบ้างปนเปสับสนกับคำว่าสิกขาบทบ้างนะวินัยกับศีลบางคนก็แยกไม่ออกมันต่างกันอย่างไรนะวินัยก็บอกแล้วนี่เป็นการเอาธรรมะเอาความรู้ในความจริงมาจัดตั้งวางเป็นระเบียบระบบแบบแผนในสังคมมนุษย์ให้มนุษย์ได้ปฏิบัติกันจริงเป็นรูปธรรมมิฉะนั้นธรรมะก็ยังอยู่ในธรรมชาติอยู่นะไม่มีเครื่องกำหนดช่วยว่าทำไงจะได้ปฏิบัติกันจริงจังเป็นเรื่องแล้วแต่บุคคลและแต่สมัครใจพอวางเป็นวินัยเป็นแบบแผนขึ้นมาเอาจริงๆนะในชุมชนนี้ในสังคมนี้ต้องว่ากันตามนี้เพื่อจะได้ชีวิตมันจะได้เป็นไปตามธรรมะนะอันนี้วินัยก็เป็นรูปแบบเป็นการจัดตั้งเป็นการจัดระเบียบระบบภายนอกตลอดจนกระทั่งเป็นตัวบทกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์กติกาอยู่ข้างนอกมันก็มาเป็นเครื่องฝึกคนเป็นเครื่องฝึกคนทำให้คนได้มีชีวิตที่ดีงามตามธรรมะถ้าเป็นเรื่องของชุมชนบางทีก็เลยกลายเป็นการปกครองไปนะวินัยนี่มีความหมายเป็นการปกครองก็ได้เพราะว่าเมื่อเราจัดตั้งวางระบบอย่างนั้นแล้วก็จะต้องมีกระบวนการที่จะให้คนเนี่ยปฏิบัติไปตามนี้กระบวนการที่จะให้คนปฏิบัติไปตามนี้ตามรูปแบบระบบกฎเกณฑ์กติกาที่วางไว้เราก็เรียกว่าการปกครองฉะนั้นวินัยก็เลยมีความหมายเป็นการปกครองด้วยแต่มันก็ยังอยู่ข้างนอกกันเนี่ยจะเป็นระบบแบบแผนที่จัดตั้งวางจะเป็นกติกาจะเป็นบัญญัติจะเป็นการปกครองเพื่อจะให้คนไปทำตามบัญญัติเหล่านี้มันก็ยังเป็นของอยู่ข้างนอกอันนี้ทำไงจะให้มันเป็นของจริงก็ต้องปฏิบัติตามนี่คนไหนปฏิบัติตามวินัยที่เป็นของจัดวางไว้ข้างนอกได้ตัวเองคนนั้นปฏิบัติตามนะปฏิบัติตามก็ต้องฝึกตัวสิใช่ไหมปฏิบัติตามจนกระทั่งทำได้ตามนั้นถ้าใครทำตามวินัยนั้นนะซึ่งแยกเป็นข้อๆก็เป็นสิกขาบทนะทำได้ตามนั้นตัวเองก็เลยมีความประพฤติอย่างนั้นไปมีความประพฤติตามวินัยวินัยก็เหมือนเข้ามาอยู่ในตัวเองถ้าเมื่อไรการปฏิบัติตามวินัยนั้นเข้ามาเป็นคุณสมบัติของตัวคนคือคนนี้ไปตั้งอยู่ในวินัยอันนั้นกลายเป็นศีลนะศีลก็คือคุณสมบัติของคนการที่คนนั้นไปปฏิบัติตามวินัยหรือตั้งอยู่ในวินัยหรือแยกเป็นข้อๆก็ปฏิบัติตามสิกขาบทนี่เรียกว่าศีลนะอันนั้นศีลเป็นคุณสมบัติของคนวินัยนี้เป็นของข้างนอกเป็นระเบียบระบบการจัดตั้งและการปฏิบัติไปตามวินัยนั้นก็เป็นศีลนะเพราะนั้นศีลอยู่ที่ตัวคนนี่คือความหมายที่แท้ส่วนความหมายที่ว่าทั่วไปนี่ก็จะสับสนก็ถือว่าใช้อย่างรู้กันนะทีนี้ก็ตอนนี้ก็แยกได้แล้วนะฮะระหว่างวินัยกับศีล พราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่ามีญาติโยมมาขอศีลเนี่ยแต่พระไม่ได้ให้ศีลแต่เราพูดกันว่าพระให้ศีลแต่ที่จริงพระไม่เคยให้ศีลและถ้าดูคำบาลีแล้วไม่มีพระไม่เคยให้ศีลญาติโยมจะมาขอศีลว่ามาถึงก็มายังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณีนัสหปัญจศีลานิยาจามะว่างั้นนะบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอปัญจศีลานิเนี่ยขอศีลห้าเนี่ยแล้วก็บอกวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะเพื่อจะแยกรักษาหรือรักษาแยกแยกเป็นส่วนๆแต่ว่ารวมความก็คือมาบอกว่าขอศีลเนี่ยและแถมแยกเป็นข้อๆซะอีกเรียกอีกนะที่จริงศีลนี่เอาเข้าจริงๆมันเป็นคุณสมบัติในตัวคนมันแยกเป็นข้อไม่ได้เป็นคุณสมบัติของคนทีนี้โยมเกิดมาขอศีลนะอ้าวทีนี้พระทำไงพระก็เอานะเธอต่อไปนี้ว่าตามเหมือนกันนะจะขอศีลก็ปฏิบัติตามต่อไปนี้1ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิว่างั้นนะก็บอกว่าอะไรล่ะสมาธิยามิบอกข้าพเจ้าขอรับไปถือรับไปปฏิบัตินี่สมาธิยามิข้าพเจ้าขอรับปฏิบัติซึ่งสิกขาบทนี่มาและสิกขาปทังไม่มีคำว่าศีลนะข้าพเจ้าขอรับปฏิบัติซึ่งสิกขาบทคือข้อฝึกปานาติปาตาเวรมณีที่จะงดเว้นจากการทำลายชีวิตนะไม่มีคำว่าศีลแล้วก็ไม่ได้ให้ด้วยเป็นเรื่องของท่านนะให้ท่านว่าเอาสินะท่านก็พูดเอาเองในบอกว่าตัวข้าพเจ้าจะรับไปปฏิบัติใช่ไหมเนี่ยญาติโยมก็บอกกลายเป็นญาติโยมเนี่ยจะปฏิบัติเองนะข้าพเจ้าขอรับปฏิบัติขอถือปฏิบัติซึ่งสิกขาบทคือข้อฝึกที่จะเว้นจากการทำลายชีวิตและข้อ2ก็เว้นจากการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ข้อ3ก็เว้นจากการประพฤติผิดในกามข้อ4ก็เว้นจากการประพูดเท็จข้อ5ก็เว้นจากสุราเมรัยเครื่องดองของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทตกลงว่าที่มาขอศีลน่ะโยมบอกให้พระบอกให้โยมว่าเองว่าฉันจะถือปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นอันว่า1ไม่ได้ให้ด้วยให้เขาบอกจะรับปฏิบัติเองแล้วก็สองก็ไม่ได้ให้ศีลเนี่ยบอกนี่เป็นสิกขาบทแต่ละข้อละข้อเป็นข้อฝึกนี่สรุปพอสรุปพอพระบอก5ข้อนี้เสร็จนะโยมว่าตามเสร็จพระก็สรุปบอกอิมานิปัญจสิกขาปทานิใช่ไหมอิมาสินี่นะโยมขอปัญจศีลานิยาจามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอปัญจศีลานิศีล5แต่พระสรุปบอกอีมานิปัญจสิกขาปทานิบอกนี่คือสิกขาบท5ใช่ไหมอ้าวเขาขออย่างหนึ่งไว้บอกอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเวลาสรุปก็ไม่ตรงกับที่เขาขอแทนที่จะบอกอีมานิปัญจศีลานิมันให้บอกงั้นบอกอีมานิปัญจสิกขาปทานิเนี่ยบอกนี่คือสิกขาบท5สีเลนะอ้าวทีนี้จึงบอกอนิสงส์ต่อไปสีเลนะสุขติงยันติบอกว่าบุคคลจะถึงสุขติได้ด้วยศีลทีนี้ตอนนี้เราบอกแล้วบอกเรื่องศีลแล้วบอกว่าถ้าคุณประพฤติตามนี้นะคุณจะเป็นผู้มีศีลแล้วด้วยศีลนั่นแหละคือที่คุณประพฤติได้แหละจะทำให้ไปสุขติได้สีเลนะโภคสัมปทาด้วยศีลก็จะมีความถึงพร้อมในโภคานี่เป็นเรื่องสังคมถ้าสังคมเต็มไปด้วยการเบียดเบียนการประพฤติผิดในสิกขาบทนี้5ก็เดือดร้อนกันไปหมดสังคมจะอยู่ดีไม่ได้นะสังคมจะดีก็ต้องคนในสังคมนั้นจะต้องมีศีลมีศีลก็คือรักษาสิกขาบทนี้ถือปฏิบัติตามสิกขาบทสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติงยันติก็จะบรรลุนิพพานได้ก็ได้ศีลหมายความว่าต้องอาศัยศีลเป็นฐานนะไม่ใช่ศีลอย่างเดียวพอนะฮะอาศัยศีลนี่ก็จะบรรลุนิพพานได้ด้วย แต่ตอนนี้ท่านสรุปว่าด้วยศีลด้วยศีลก็คือด้วยคุณสมบัติในตัวท่านที่ท่านไปปฏิบัติตามสิกขาก็ไปอ่านว่าเท่ากับพระบอกว่าเออคุณมาขอศีลหรือคุณเอาสิกขาบทนี้ไปปฏิบัติเมื่อคุณปฏิบัติตามสิกขาบทนี้แล้วคุณก็จะมีศีลนะเป็นเรื่องของตัวคุณเองพระให้ศีลไม่ได้แล้วใครจะไปให้ศีลกันได้ยังไงล่ะศีลมันเป็นคุณสมบัติในตัวใช่ไหมมันก็คุณก็ต้องไปปฏิบัติไปฝึกเอาเมื่อท่านฝึกเอาศีลมันก็เกิดขึ้นในตัวท่านและได้ศีลนั่นแหละก็จะเกิดอานิสงส์เกิดประโยชน์ต่างๆอย่างที่ว่าไปนั้นตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์หมายความว่าทำความประพฤติปฏิบัติในตัวเองให้ดีนะจบเป็นนั้นว่าโยมขอศีลพระให้สิกขาบทบอกว่าท่านปฏิบัติตามข้อฝึกคือสิกขาบทนี้แล้วท่านก็จะเป็นผู้มีศีลนะเข้าใจนะฮะเป็นนั้นว่าจะได้เห็นกันให้ชัดไปเพราะเดี๋ยวนี้ก็พูดกันแล้วก็ไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้นะเอาไปอาราธนาศีลขอศีลพระอาราธนาศีลห้างศีลแปดบ้างแล้วก็บอกพระให้ศีลแต่ความจริงไม่ได้ให้เลยถ้อยคำบาลีชัดเลยไม่ได้ให้ศีลนะนั่นก็ถ้าเข้าใจหลักการนี้แล้วก็ในการปฏิบัติก็จะชัดด้วยนะเนี่ยถ้อยคำเหล่านี้เป็นการแสดงหลักการของพุทธศาสนาชัดเจนว่าเป็นชีวิตแห่งการฝึกฝนพัฒนาแล้วจะได้เป็นชีวิตที่ดีงามอันนี้เมื่อพูดถึงเรื่องศีลแล้วก็เลยพูดถึงสมาธิปัญญาด้วยเพราะว่าเป็นชุดกันในแง่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้เนี่ยให้ศีลก็ไม่ได้เหมือนกันให้สมาธิให้ได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมให้สมาธิได้ไงสมาธิมันต้องเป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นในตัวคนนั้นเขาก็ต้องฝึกให้มันมีในตัวให้ปัญญาได้ไหมให้ไม่ได้ตกลงว่าไม่เฉพาะศีลหรอกสมาธิปัญญาให้ไม่ได้ทั้งนั้นทำไงล่ะเขาอยากจะได้ศีลก็ให้เขาเอาสิกขาบทไปปฏิบัติเมื่อเขาฝึกปฏิบัติตามสิกขาบทเขาก็มีศีลขึ้นมาหนึ่งแล้วนะทีนี้เอาเขาขอสมาธิทำไงพระท่านก็ให้กรรมฐานไปคุณเอากรรมฐานไปฝึกไปปฏิบัติคุณก็ได้สมาธิเนี่ยสมาธิก็เกิดขึ้นในตัวคุณเองแล้วปัญญาล่ะเนี่ยเขาขอปัญญาให้ปัญญาไม่ได้แล้วทำไงก็ให้สุตตะไปให้ข้อมูลความรู้ให้ข้อแนะนำคำสั่งสอนแล้วเขาก็ไปเรียนรู้นะไปพิจารณาปัญญาก็เกิดกับตัวเขาเองนะเป็นนั้นว่าศีลสมาธิให้กันไม่ได้เป็นเรื่องที่คนนั้นจะต้องฝึกฝนพัฒนาขึ้นในตนเองก็จึงเรียกว่าสิกขาแปลว่าการเรียนรู้ฝึกฝนทำให้มีขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นะฮะก็ย้ำอีกทีแปลว่าเขาขอศีลเราให้อะไรให้สิกขาบทนะเอาข้อฝึกไปปฏิบัติเอาแล้วคุณก็จะมีศีลเขาขอสมาธิให้อะไรให้กรรมฐานหรือจะเรียกว่าให้อารมณ์กรรมฐานก็แล้วแต่ก็คือข้อปฏิบัติที่จะไปฝึกแล้วเกิดสมาธินะแล้วก็ขอปัญญาให้อะไรให้สุตะสุตะก็แปลว่าสิ่งที่ได้สดับฟังสิ่งที่เล่าเรียนสิ่งที่อ่านอะไรก็ตามก็เป็นข้อแนะนำคำสั่งสอนนั่นแหละให้ไปแล้วเขาก็ไปเรียนรู้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาในตัวเขาเองอ้าวทีนี้ก็มีศัพท์พิเศษอีกศัพท์หนึ่งคือเราจะได้ยินว่ามีคำว่าศีลและวัดนี่คำว่าวัดก็มีคำหนึ่งอันนี้ศีลนะอย่างที่บอกแล้วในภาษาชาวบ้านและในความหมายอย่างหนึ่งที่พูดกันง่ายๆก็เลยไม่เคร่งครัดก็มาใช้แม้แต่เรียกเหมือนกับมาเรียกตัวบทข้อบังคับที่เรียกสิกขาบทด้วยแต่ว่าใช้ในความหมายกว้างๆคือว่าเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละการประพฤติปฏิบัติที่วางให้คนทุกคนในหมู่ชนนั้นเช่นในสงฆ์เนี่ย ้องประพฤติปฏิบัติเสมอกันนะคล้ายๆกับว่าอ้าวถ้าอยู่ในชุมชนนี้ก็ต้องถือเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องศีลทีนี้มันจะมีข้อปฏิบัติพิเศษที่ว่าไม่จำเป็นต้องถือปฏิบัติเหมือนกันให้เลือกได้นะด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมเฉพาะตัวบ้างอะไรบ้างข้อปฏิบัติพิเศษอย่างนี้นะเขาเรียกว่าวัดเช่นอย่างธุดงค์ธุดงค์ก็ภาษาไทยก็เข้าใจผิดอีกแหละธุดงค์แปลว่าข้อปฏิบัติในการขัดเกลากิเลสแปลว่าทุตะผู้ขัดเกลากิเลสอังคะแปลว่าองค์หรือคุณสมบัติคุณสมบัติข้อปฏิบัติของผู้ที่ขัดเกลากิเลสมี13ข้อ13ข้อก็มีหลายอย่างเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องอาหารบ้างเกี่ยวกับเรื่องเครื่องนุ่งห่มบ้างเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ้างเกี่ยวกับอิริยาบถบ้างถือข้อปฏิบัติเหล่านี้จะกลายเป็นผู้เคร่งครัดการเคร่งครัดก็คือความประสงค์ขัดเกลากิเลสของตนเองไม่ได้เคร่งครัดเพื่อจะไปให้ใครมาเลื่อมใสนับถือหรืออะไรไม่ใช่ไปอวดใครเพื่อขัดเกลากิเลสตัวเองเพราะตัวเองนี่มันอาจจะกิเลสมากนะบางคนกิเลสมากในเรื่องไหนก็จะไปถือธุดงค์ในเรื่องนั้นนะหรือแม้ไม่มีกิเลสมากแต่ว่าต้องการขัดเกลาตัวเองฝึกตัวเองเป็นพิเศษก็ถือธุดงค์ข้อนั้นนั้นหรือท่านผู้บรรลุธรรมแล้วบางทีก็ถือเพราะว่าเห็นว่าเหมาะกับชีวิตของตนเองนะทำให้ชีวิตตัวเองนี้มันเหมาะสมแล้วก็เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังอย่างพระมหากัสสปะปิตรานก็ถือได้ถือเป็นตัวอย่างอันนี้เกี่ยวกับอาหารก็เช่นว่าฉันมื้อเดียวนี่เป็นธุดงค์ข้อนี้นะนี่ฉันมื้อเดียวก็เป็นธุดงค์เรียกว่าถือบิณฑบาตเป็นวัดคือเป็นประจำถือบิณฑบาตออกบิณฑบาตไม่รับนิมนต์ญาติโยมนิมนต์ไปฉันที่บ้านไม่เอานะฉันแต่อาหารที่ออกไปเดินบิณฑบาตอย่างเดียวนะนี่ก็เป็นธุดงค์เรียกว่าอย่างเครื่องนุ่งห่มจีวรก็ใช้จีวรแค่ชุดเดียว3ผืนเรียกว่าไตรจีวรเกินนั้นไม่เอานี่ก็เป็นธุดงค์ข้อนึงหรือว่าใช้แต่ผ้าจีวรบางสกุลคือผ้าที่เขาทิ้งแล้วตัวเองไปเที่ยวเก็บมาแล้วก็มารวบรวมไว้พอแล้วก็มาต้มมาตัดมาเย็บมาย้อมทำเป็นจีวรเองนะนี่เรียกว่าบางสกุลจีวรถือว่าทำอย่างนี้เท่านั้นไม่รับจีวรดีๆที่ญาติโยมถวายไม่เอาเนี่ยถ้าถืออย่างนี้ก็เป็นธุดงค์อีกข้อหนึ่งธุดงค์ก็มีเยอะและเสนาสนะก็เหมือนกันเนี่ยถืออยู่แต่ป่าเป็นวัดคือเป็นประจำก็เป็นธุดงค์ข้อหนึ่งแต่ว่าที่ว่าถืออยู่ป่าอย่างเงี้ยไม่ใช่หมายความเป็นประจำตลอดชีวิตและแต่ถือกำหนดเวลาเดือนเดียวก็ได้สองเดือนก็ได้ถือพรรษาหนึ่งก็ได้หรือถือตลอดชีวิตอย่างพระมหากัสสปะก็ได้คือยืดหยุ่นหรือว่าถืออยู่โคนไม้ก็ได้นี่ก็เป็นธุดงค์ข้อหนึ่งเขาเรียกว่ารุกขมูลถือธุดงค์ข้ออยู่โคนไม้ไม่อยู่ในกุฏิไม่อยู่ในที่อยู่แต่ว่าถือข้อธุดงค์ข้ออยู่โคนไม้นี่มีวินัยเป็นบัญญัติเป็นสิกขาบทห้ามไว้อีกว่าถือได้เฉพาะนอกพรรษาในฤดูฝนเข้าพรรษาแล้วห้ามถือธุดงค์ข้อรุกขมูลเพราะเป็นอันตรายไปอยู่ไงกลางอยู่ใต้โคนไม้อย่างนั้นอยู่ที่โคนไม้ใต้ร่มไม้ฝนตกลงมาก็แย่สิใช่ไหมเพราะฉะนั้นการถือธุดงค์ข้อนี้ก็มีข้อจำกัดเวลาเข้าพรรษาแล้วจะต้องมีที่อยู่ที่คุ้มฝนได้ปลอดภัยอันนี้บางท่านก็ถืออยู่ป่าช้านี่ก็เป็นธุดงค์ข้อหนึ่งหรืออย่างบางท่านทีนี้ในแง่อิริยาบถถือนั่งไม่นอนเลยนอนด้วยการนั่งหลับเวลาจะหลับก็นั่งหลับเอาเนี่ยมีพระบางองค์อันนี้เรียกว่าข้อนี้ถือนี่เฉียดเข้าไปแหละ เฉียดที่จะทรมานตัวต้องระวังนะเพราะว่าไม่นอนเลยนี่เอาแล้วนั่งหลับเอาลุงท่านได้ทั้งนั่งทั้งนอนได้ทั้งสองอย่างนะอันนี้ก็แปลว่านี่เป็นตัวอย่างของทุดงนะทั้งหมดมี13ข้อจะเห็นว่าเป็นข้อปฏิบัติของผู้ขัดเกลากิเลสถือเคร่งครัดอย่างนี้เป็นวัดไม่เป็นการบังคับไม่ใช่ภิกษุทุกรูปต้องถือใครจะถือไม่ถือก็ตามสมัครใจเป็นข้อปฏิบัติพิเศษที่เลือกจำเพาะได้หรือบางทีก็เป็นข้อปฏิบัติที่ทุกองค์ต้องถือแต่ถือเฉพาะเป็นเรื่องๆไปเช่นว่าข้อปฏิบัติในการไปฉันอาหารในโรงฉันในเวลาโรงฉันจะต้องปฏิบัติยังไงหรือข้อปฏิบัติต่ออาคันตุกะแขกมาจะต้องปฏิบัติอย่างไรหรือข้อปฏิบัติในการที่ไปเป็นแขกไปเยี่ยมวัดคนอื่นนะอย่างเงี้ยก็เป็นวัดเหมือนกันขออภัยแม้แต่เข้าห้องน้ำก็ยังมีข้อปฏิบัติในการเข้าห้องน้ำนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกวัดต่างๆนะหรือข้อปฏิบัติระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์หรือครูหรืออุปัชฌาย์กับลูกศิษย์ก็มีอุปัชฌายวัดนะข้อปฏิบัติต่ออุปัชฌาย์สัตถิวิหาริกวัดข้อปฏิบัติต่อสัตถิวิหาริกนะมีอาคันตุกะวัดอาวาสิกวัดนะข้อปฏิบัติของอาคันตุกะเป็นแขกไปที่วัดอื่นหรือว่าเนื้อข้อปฏิบัติฝ่ายเจ้าวาดเจ้าถิ่นจะต้อนรับยังไงนะอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าข้อปฏิบัติในโรงฉันในหอฉันเรียกว่าพัตตักขวัตอย่างนี้ก็เรียกว่าวัดนะเป็นข้อปฏิบัติเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องหรือว่าข้อปฏิบัติที่อย่างเมื่อกี้อย่างทุดงก็เป็นข้อปฏิบัติที่เลือกเอาได้ไม่ได้บังคับไม่ได้ถือว่าจะต้องทำเสมอกันหมดเนี่ยจะต่างกับศีลหรืออย่างปัจจุบันได้มีการถือมังสวิรัตนะนี่ก็ถือว่าเป็นวัดชนิดหนึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่เลือกได้แต่สำหรับภิกษุที่เลือกไม่ได้เพราะภิกษุนี่ถ้าที่จริงแล้วไม่มีวัดข้อถือมังสวิรัติเพราะภิกษุนี้ต้องอาศัยอาหารที่ผู้อื่นถวายจะญาติโยมจะถือได้นะข้อมังสวิรัติก็ถ้าถือก็เป็นวัดสำหรับญาติโยมอันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างศีลกับวัดนะศีลก็แปลว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ควรจะต้องประพฤติให้สม่ำเสมอกันสำหรับชุมชนนั้นทั้งหมดส่วนวัดนั้นเป็นข้อปฏิบัติพิเศษที่ถือตามสมัครใจเพื่อประโยชน์ในการขัดเกลาตนเองหรือเป็นข้อปฏิบัติเฉพาะกรณีเฉพาะเรื่องอันนี้อย่างพวกทุดงอย่างที่ว่าก็ต้องมีหลักในการถือไม่ใช่ว่าอยากจะถือก็ถือท่านก็ให้หลักพระพุทธเจ้าก็ให้หลักว่าพระอัตถกถาจารย์ท่านก็เอาคำแนะนำจากพระพุทธเจ้ามาแนะต่ออีกทีหนึ่งว่าทุดงข้อไหนเราถือแล้วกุศลธรรมเจริญงอกงามก็ควรถือถ้าทุดงอันไหนเราถือแล้วจะทำให้กุศลธรรมเสื่อมอกุศลธรรมเจริญก็ไม่ควรถือว่างั้นนะจะว่าบางข้อนี้อย่างบางท่านเนี่ยจะไปปฏิบัติข้อนั่งไม่นอนอย่างเงี้ยอาจจะทำให้จิตใจวุ่นวายกวนกวายเสื่อมเสียสุขภาพไม่เหมาะกันก็ไม่ควรถือก็แล้วแต่ก็ต้องดูว่ามันจะช่วยให้กุศลธรรมเจริญไหมเพราะนั้นหลักการของเรื่องเหล่านี้ก็คือเพื่อฝึกหัดขัดเกลาตนเองไม่เป็นเหตุที่จะมาให้มาอวดตัวยกตัวถ้ามาถือข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นเหตุให้ยกตัวว่าฉันถือได้พิเศษอะไรเคร่งครัดกว่าท่านเรียกว่าเป็นอสัปปุรุษว่างั้นนะท่านผู้ใดถือข้อปฏิบัติเหล่านี้ได้จิตใจอย่างนั้นได้ความรู้สึกโอ้ฉันถือข้อปฏิบัตินี่เคร่งครัดกว่าองค์อื่นเลยพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นอสัปปุรุษเพราะการยึดถือสิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อขัดเกลาตัวเองนะหรือถ้าหากว่าไปถือปฏิบัติเพื่อจะอวดชาวบ้านให้เขาเลื่อมใสอะไรต่างๆก็เป็นความผิดเป็นความผิดทางธรรมะนะเป็นเรื่องของกิเลสก็เป็นอสัตบุรุษนั่นเองฉะนั้นก็ต้องระวังคือถือเพื่อขัดเกลาตนเองเพราะการที่เราถือข้อปฏิบัติเคร่งครัดบางอย่าง เพราะเราอาจจะมีกิเลสมากในเรื่องนั้นเช่นเป็นคนที่ปกติแล้วเห็นกับกินก็เราก็ต้องฝึกตนเองเป็นพิเศษในเรื่องการรับประทานการฉันภัตตาหารก็เลยมาฝึกทุดงในเรื่องภัตตาหารเป็นพิเศษนี่เพราะเราเนี่ยมันหนักในทางนั้นก็เลยเพื่อจะขัดเกลาตนเองก็เลยถือให้เป็นพิเศษนะไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นผู้ที่ดีกว่าคนอื่นหรืออะไรทั้งนั้นนะพระพุทธเจ้าจะตรัสไว้ได้3สำหรับพระองค์เองมีคนเคยมาชมพระพุทธเจ้าพระองค์นี่เป็นอยู่ง่ายนะฉันอาหารก็น้อยอยู่ที่สงบสงัดอะไรต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกว่านี่ไม่ใช่เหตุที่จะมายกย่องสรรเสริญเราถ้าท่านจะมาสรรเสริญเราเพราะอย่างนี้แล้วสาวกของเราเยอะแยะไปที่ถือปฏิบัติเคร่งครัดกว่าเราในเรื่องเหล่านี้เราไม่ใช่เป็นผู้ที่สาวกจะเคารพนับถือยกย่องด้วยเหตุเหล่านี้แต่ที่สาวกเคารพนับถือเราเพราะเราเป็นผู้ที่ค้นพบธรรมะแล้วก็นำธรรมะนั้นมาแนะนำมาเปิดเผยเช็ดแสดงดังนั้นภาษาวกหลายองค์อย่างพระมหากัสสปะนี่ถือเคร่งครัดกว่าพระพุทธเจ้ามาถือธุดงค์เต็มที่เลยตลอดชีวิตนะแม้แต่เมื่อแก่แล้วที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าชวนโอ้พระมหากัสสปะเพื่อเราพระพุทธเจ้าเรียกพระมหากัสสปะก็เรียกกัสสปะเฉยๆคือชื่อเดิมนั้นก็แค่กัสสปะแล้วมาเติมมหาเข้าไปเพื่อแยกจากองค์อื่นเราคำว่ากัสสปะนี่เยอะเหลือเกินเป็นชื่อที่นิยมมากในยุคนั้นก็เลยเอาคำอื่นมาเติมหน้าเพื่อให้รู้ว่าเป็นกัสสปะองค์ไหนเป็นมหากัสสปะเป็นกุมารกัสสปะอะไรเป็นอุรุเวลกัสสปะชัดหนึ่งพวกอะไรพวกนี้นะอันนี้พระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระมหากัสสปะนี่อายุเท่าชราลงมาก็เลยชวนว่าเนี่ยเธอถือแต่ทุดงอย่างจีวรก็ใช้แต่ผ้าบางสกุลผ้าที่ไปเที่ยวเก็บของที่เขาทิ้งมาต้มตัดเย็บย้อมอะไรเนี่ยมันก็เดยมากกับผ้าไม่ดีเนื้อหยาบก็หนักท่านก็แก่แล้วนี่ควรจะใช้ผ้าละเอียดประณีตที่คฤหบดีเขาถวายแล้วก็อะไรพวกการฉันการเป็นอยู่อะไรให้มันสะดวกขึ้นก็หมายความว่าหยุดถือธุดงค์เหล่านั้นเสียบ้างก็ได้คล้ายๆพระพุทธเจ้าก็ให้โอกาสพระมหากัสสปะก็ขอโอกาสกลับว่าท่านขอปฏิบัติไปตามเดิมว่างั้นขอถือตามเดิมถึงอยู่ป่าเป็นวัดใช้ผ้าบางสกุลเลยถือฉันแต่อาหารบิณฑบาตท่านจะถือไปตามเดิมพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าอ้าวทำไมล่ะพระมหากัสสปะก็กราบทูลบอกว่าก็ท่านจะได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างสำหรับชนรุ่นหลังต่อไปว่าปัจฉิมาชนตาทิฏฐานุคติงอปัจฉยะแปลว่าประชุมชนที่เกิดตามมาภายหลังก็คือพระภิกษุทั้งหลายเป็นต้นจะได้ถือเอาเป็นแบบอย่างนะเป็นตัวอย่างนี่ก็สำหรับพระอรหันต์นี่ไม่ได้ถือเพื่อฝึกตนเองแล้วแต่ถือเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นต่อไปแล้วก็ท่านก็บอกแล้วก็เป็นความสบายพอใจของท่านอย่างนั้นด้วยคล้ายๆว่าท่านปฏิบัติมาจนชินแล้วตลอดชีวิตทีนี้ก็มีข้อสังเกตอีกอันก็เกี่ยวกับคำว่าธุดงค์ที่เรามาใช้ในภาษาไทยและความหมายมันเพี้ยนไปธุดงค์คนสมัยปัจจุบันนี่เข้าใจไปว่าพระเนี่ยเที่ยวเดินทางไปใช่ไหมเดินทางไปพักที่หนุนแวะที่นี่เอากรดไปด้วยไปถึงก็ข้ามที่ไหนก็กลางกรดเขาก็แล้วก็ไปจำวัดในกรดอันนี้เราก็เลยนึกว่าธุดงค์คืออย่างนี้มันเป็นศัพท์ที่ความหมายเพี้ยนแล้วมันเพี้ยนไปได้อย่างไรนะท่านว่าถือบิณฑบาตทุกวันนี่ก็เป็นธุดงค์นะทีนี้ว่าทำไมมันเพี้ยนกลายเป็นว่าธุดงค์ก็คือพระที่เที่ยวเดินไปงั้นพระไปเรียกพระธุดงค์ใช่ไหมอ้าวมันก็มีเหตุในธุดงค์13ข้อนั้นเมื่อกี้บอกแล้วมันมีอยู่ข้อ1คือว่าถืออยู่โคนไม้ถืออยู่โคนไม้นี่มันไปเรื่อยๆนะเพราะว่าไม่มีที่อยู่ชัดเจนใช่มั้ยโคนไม้นี่มันมีเรื่อยยิ่งสมัยก่อนป่าเต็มไปหมด เดินทางไปไหนก็มีโคนไม้ให้ไปพักได้ทั้งนั้นแล้วคนที่อยู่โคนไม้นี่เป็นอิสระใช่ไหมไม่มีความติดผูกพันไปไหนก็ไปได้วันนี้ค้างที่นี่อีกคืนนี้ไปค้างที่โน่นนะอยู่โคนไม้นี่พระที่ถืออยู่โคนไม้เป็นประจำเนี่ยก็อำนวยโอกาสให้ท่านเดินทางจาริกไปเรื่อยๆอันนี้ในสมัยก่อนในเมืองไทยนี่พระบวชแล้วมักจะอยู่กันค่อนข้างนานไม่อยู่กันค่อนข้างนานพระเก่าก็เวลาพระใหม่บวชออกพรรษาแล้วนะไม่ต้องอยู่ประจำที่ก็สมัยก่อนนี่อย่างพุทธกาลนี่พอออกพรรษาก็จาริกต่อนี่พระเก่าก็จะชวนพระใหม่อ้าวออกไปรุกขมูลกันสมัยก่อนเขาเรียกไปรุกขมูลนะนี่แหละลูกขมูลก็คือไปถือธุดงค์ไปอยู่ตามโคนไม้สมัยก่อนเขาเรียกลูกขมูลนะไปลูกขมูลไปลูกขมูลกันอ้าวก็หากรดมาก่อนจะออกพรรษาก็เตรียมแล้วเตรียมกรดแล้วออกพรรษารับกฐินแล้วทีนี้ก็ออกจาริกกันแล้วทีนี้ก็ไปลูกขมูลก็ไปกันเดินทางไปแล้วก็ค่ำไหนก็ไปกลางกรดแล้วก็นอนพักจำวัดกันในกรดตามโคนไม้นี่แหละไปลุกขมูลไปลุกขมูลถือธุดงค์ข้อลุกขมูลก็อยู่โคนไม้ก็ทำให้ได้เดินทางไปเรื่อยๆทีนี้ลุกขมูลก็เป็นธุดงค์อย่างที่ว่าแล้วใช่ไหมธุดงค์ข้อลุกขมูลแหละที่ทำให้เดินทางไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นเรียกธุดงค์ข้อลุกขมูลนี่เองกลายเป็นว่าจำกัดความหมายของธุดงค์มาอยู่แค่ลุกขมูลนี่แหละเลยแค่เดินทางจาริกไปตามโคนไม้ไปใช่ไหมแต่ที่ธุดงค์มีตั้งหลายข้อแต่สมัยก่อนเขาไม่ค่อยสับสนเขาเรียกลุกขมูลอย่างที่ว่าเดี๋ยวนี้มาเรียกเป็นธุดงค์แล้วคนสมัยนี้ก็ไม่รู้จักคำว่าลุกขมูลแล้วใช่ไหมลุกขมูลก็แปลว่าโคนไม้นี่คือความเป็นมาที่ทำให้ศัพท์มีความหมายเพี้ยนแล้วธุดงค์เดี๋ยวนี้ยิ่งเพี้ยนใหญ่มีความหมายว่าเดินจาริกไปทีนี้ไม่ได้อยู่โคนไม้แล้วนี่จะไปอยู่ข้างตึกก็มีใช่มั้ยนะเข้าเมืองเข้าอะไรไปวุ่นวายหมดแล้วธุดงค์เดี๋ยวนี้แล้วฉะนั้นถ้าไปเจอพระธุดงค์ก็บอกท่านมาธุดงค์อะไรแถวนี้นะโน่นโคนไม้โน่นไปก็มันกลายเป็นไปที่เข้าเมืองไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่เพื่อขัดเกลากิเลสเลยใช่ไหมเนี่ยก็ต้องจับหลักให้ได้หนึ่งธุดงค์ในความหมายว่าเดินทางนี้หมายถึงลุกขมูลสองต้องเป็นการปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสของตนใช่ไหมและท่านไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสของตัวเองอะไรบ้างไหมองค์นั้นเนี่ยถ้าไม่ทำตามนี้ก็ไม่ใช่ธุดงค์อ่ะไปเที่ยวปากโกรธแล้วแจกอะไรแต่อะไรวุ่นวายหมดใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องของความเพี้ยนทีนี้ถ้าพุทธศาสนิกชนเรา รู้หลักอยู่ใช่ไหมก็จะเป็นเครื่องช่วยในการรักษาศาสนาด้วยถ้าไม่ไหวแล้ว
อย่าง
การ
รัตนาสินเนี่ยพระไม่ใช่รัตนาสินพระที่สิกขา
เลยพระที่เขาอ๋อพระแสดงธรรม
แสดงธรรม
ตอนนี้ก็ขอยุติเท่านี้ก่อน